Ukraina sharqidagi aksil terror amaliyotlar matbuot markazi Donetsk viloyatida tinch aholi ko'milgan ommaviy qabrlar topilganligi haqidagi Rossiya ommaviy axboroti vositalarining xabarlariga javoban bayonot tarqatdi.
Donetsk yaqinida ommaviy qabrlarning paydo bo'lishiga Ukraina armiyasining aloqadorligi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Va bu Ukraina yaxlitligini saqlab qolish uchun o'z burchlarini bajarayotgan ukrainalik askarlar orasiga nifoq solishga qaratilgan.
Deyiladi bayonotda. Ukraina Milliy gvardiyasi ham Donetsk viloyatida tinch fuqarolarni o'ldirishga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlagan.
Tinch aholining jasadlari topilgan Donetsk yaqinidagi rayonda Milliy gvardiya jangchilari bo'lmagan. U yerda boshqa qurolli kuchlar bo'lgan.
Dedi chorshanba kungi brifingda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi vakili. Makeyevka qishlog'ini nazorat qilib turgan ayirmachilarning ta'kidicha, mahalliy aholi ko'rsatgan ommaviy qabrlardagi tinch aholini go'yoki Ukraina harbiylari qatl qilgan. Ularning aytishlaricha, qabrlar yaqinida Ukraina harbiylari iste'mol qiladigan suxoy payoklar topilgan. Rossiya hukumati bu harbiy jinoyat ekanligini urg'ulab, Yevropa Ittifoqi parlamenti assambleyasi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan ommaviy qabrlarda topilgan fuqarolarning o'limi yuzasidan tekshiruv olib borish uchun maxsus komissiya tuzishni talab qilgan. YHXT vakillari kommunar posyolkasida bo'lib, haqiqatan ham qabrlar borligini aniqlagan. Lekin YHXTning Ukrainadagi maxsus missiyasi rahbari Michael Bachurkiv gap Rossiya ommaviy axborot vositalari xabar berganidek, ommaviy qabrlar xususida emas, balki belgilanmagan qabrlar haqida borayotganini ta'kidlagan. YHXTning Ukrainadagi missiyasi xabarida aytilishicha, o'zini Donetsk Xalq Respublikasi politsiyasi deb tanishtirgan odamlar YHXT vakillariga ayirmachilar ta'kidlaganidek bir necha jasad bir joyga ko'milgan 3 qabrni ko'rsatgan. Yana 2 qabr kommunar posyolkasi yaqinida va yana biri posyolkaning o'zida bo'lgan. Posyolka shaxtasi yaqinida YHXT vakillari bir-biridan 50 metr uzoqlikda joylashgan va har biriga 2 jasad ko'milgan 2 qabrni ko'rgan. Bu jasadlardan 5 metr uzoqlikda Makarov to'ponchasining 8 gilzasi topilgan. Associated Press va Reuters agentligi o'tgan haftada ayirmachilar tomonidan to'plardan, jumladan, baravariga reaktiv snaryad otadigan uskunalardan o'qqa tutilgan Makeyevka qishlog'idan suratlar e'lon qilgan edi. Mahalliy aholi grad uskunalari qo'llanilgani haqida xabar bergan. Reuters agentligi fotografi Marko Duritsi YHXT vakilini tablichka o'rnatilgan qabr yonida suratga olgan edi. Tablichkada Putin yolg'oni uchun qurbon bo'ldilar va Yuriy, Sergey, Maksim Vorujon Nisil Rossiya degan so'zlar yozilgan edi. RIA Novosti agentligi ham bir qancha suratlarni e'lon qildi. Bitta suratda qabrdagi tablichka alohida tasvirga tushirilgan, biroq undagi yozuvni o'qib bo'lmaydi. Lekin suratlar galereyasi Donetsk ostonasida tinch aholi qabrlari joyida deb nomlangan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xabarida aytilishicha, yuqorida qayd qilingan qabr posyolkaga olib boradigan yo'l yoqasida joylashgan. Sudmed ekspertning yo'qligi bois bu qabrning haqiqiyligini va necha kishi ko'milganini aniqlashning imkoni bo'lmagan.